Berriki, zirtok izeneko lehiaketaren berri izan dugu. Zirtoa, ba, erantzun errimatu barregarria da. Edo zein elkarzeetan, bapatean erabili litekena. Zirtoak egiten dituena, zirtolaria da eta zirtoa oinarri duen TikTokeko lehiaketa da zirtok. TikTok, sare sozialean, euskarazko umore errimatua sustatzeko asmoz antolatu dute zirtok lehiaketa, Mondragon, Unitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak, hiru Damatxo Faktoriak eta Bertso Zale Elkartiak. Beti ere, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizuna eraikiz ekimenak lagunduta. Gaur, ba, lehiaketari buruz gehiago egot jakiteko aukera izanen dugu. Euskarriko, Bertso Zale Elkartera joko dugu eta bertako komunikazio teknikari den Mirari Martiaren dugu telefonoz bertzaldean. Eguno, Mirari!
Kaixo, egunon, Julen.
Gumuz!
Ongi, ongi, gustora berriz ere xorrosinen ba, egoteko aukera dugulako eta kasu egiten diguzuelako, beraz, pozik.
Oida, oida, lehen ere egunak izanak gara, bueno, baduzu bakarrizketa Idoia Torregarek eta zuek ez bakean dagoena bakean utzi izenekoa ja kitzena izatena, bueno, gaur ere etzaitugu bakean utziko, tartian bortxe ez, ba, elkarteko komunikazio teknikari gisa izahelako.
Bai, beste lan batzuetan ere bagabiltza, eta bueno, ba, oraingoan, ba, honetan, eta zirtoki buruz, ba, hitz egiteko, asmotan behintzat.
Hori da, zirtok, bueno, sarreran zabait aipatu du, minio ezakit, zein da lehiaketaren helburua zehazki?
Ba, bueno, zirtoa, zuk esan duzun bezala ez, erantzun errimatua eta barregarria da, eta pixka bat, ba, hori sustatzea eta sare sozialetan ba, euskararen erabilera ba, sustatzea zain, ba, elkarrizketa errimatu horiek sustatzea ere da, ez? Eta orduan, bueno, ba, aipatu dituzun eragile desberdinak elkartu, bai Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea, Hiru Damatxo eta Bertso Zale Elkarteak, ba, bueno, proposamen hori bota genuen eta bueno, hortik jaiotako ba, lehiaketa da, ez? TikTok sare sozialean, ba, zirtoa sustatzeko, ba, umore errimatu hori sustatzeko lehiaketa.
Bai, hor, gai batin ere, bueno, ahozkotasunean ere, auniztan, ba, ala itzen ziren, ez? Errimatuz.
Hori da, ezakitu, oraingo gaztek edo gaztetxoek ezagutzen dituzten, baina bueno, gure garaian eta guri iritsi zaizkigun, ez? Fernando Amezketarraren pitxitarena eta olakoak, ez? Bueno, goiek izango lirateke zirtoak, adibide modura jartzeko, eta pixka bat, bueno, hori berreskuratze aldera, ez dakit, erabat galduta zegoen ere, baina bueno, olakoak sustatze aldera, ba, sortutako lehiaketa da, eta beti baditu olako ateraldiak eta umoreak, eta errimatua denean, ba, Bertso Zale Elkarteak ere, ba, horren aldeko apustua egiten du.
Hoi da, eta, bueno, apustua, ba, ezin bertzean, sare sozialetan, azkenian, hori da ez, gaur egun agintzen duna, ez, sare sozialak?
Bai, badiruti, sare sozialetan ez bazo dela, ez talera existitzen, ez da, eta, bueno, ez da guk, berez nahi ez aurkitu nahi dugun lekua ez darez, sare sozialetatik aratago ere badagolako zirtoaren zaldekua, baina bueno, horri ere heldu nahi diogu eta proba egin nahi dugu, aukera sortu da eta elkarlanean ba hortikan etorri da, ezta? Eta bueno, ba, sare sozial desberdinak daude, TikTok da horietako bat, eta bueno, izjokoa eginez edo zirtoa eta TikToken arteko izjokoa egina, ba, zirtok sortu genuen eta apirilaren batetik aurrera ba izango da lehiaketa martxan.
Hoi da, eta bueno, lehiaketari dagokionez, bautuzte, ba, bideoi begira edo hiru modalitate egongo direla, ez?
Bai, hiru modalitate edo hiru maila jarri ditugu, batetikan ba esketxe errimatuarena izango da eta bertan ba umore errimatuko bideo laburrak egin beharko dira, ezta? Eta izan litezke elkarrizketa errimatu laburra edo zirtoa osatuz, puntuari erantzunez, puntuka eginez, kopla edo bertxo batekin ba, TikToka osatuz, rapeatuz, hor librea izango litzateke, ez? Beti ere errimatua, baina librean aritzeko aukera izango genuke. bigarren modalitatea bat bateko zirtoa izango litzateke eta filtroekin osatutakoa izango da. Ba, antolatzaileek edo, bueno, kaso honetan guk, TikTokek emandako filtroak erabiliz bat batean sortutako bideoak izango dira, ez? Ba, zirtoari erantzuteko modalitatean, ausaz, esaldi bat agertuko da, eta bat batean esaldi batekin erantzun beharko da, errimatuz. Aipatu nahiko nuke, ba, kasu honetan, bai, bat bateko zirtoa eta filtro horiek, eta bai, hirugarren modalitateko, ba, bat bateko puntuarena, horiek, ba, bertzezale elkarteko batzorde pedagogikoak ere prestatu dituela, eta jende asko aritu dela horiek prestatzeko lanean. Eta hirugarren modalitatea, bat bateko puntua, izango litzateke eta honek ere honetarako ere filtroak sortu ditugu. Claro, filtroak esaten dugunean da TikTok erabili behar duzu jakiteko zer den filtroak. Ez bazara erabiltzailea nekez jakingo duzu, nero ni ere ez naiz erabiltzailea. Eta kosta egiten zait, baina kontzeptu horiek barneratzea. Baina bueno, filtroak bat bateko puntuak, ba, kasu honetan ere, puntuari erantzuteko modalitatean, ba, hausaz, puntu bat agertuko da pantailan, eta bat batean abestu beharko zaio puntuari. Eta hor, ba, bakoitzak nahi duen neurrian erantzun dezakea.
Hoi da, erraiz dut bezala bagarabi, nik ere TikTok ez dut kontrolatzen. Bueno, kontua da, bueno, hiru modalitate badaudela, minon, bueno, parte hartzeko edo ikusteko zegin behar den eredu batzuk jarritu zuela sarean.
Bai, ereduak egiteko errelaukoteko lagunei eskatu benien laguntza, eta, bueno, beraiek grabatu dituzte, Oian Aranak, Leire Bargasek, Aize Aranak eta Aner Peritzek, eta, bueno, pixka bat, ba, ez ezaguna zaion horri ba, ikusteko gutxi gora bera ze egin behar duen edo ze eskatzen dugun. Esan dugu, bakoitzak alduena eta nahi duena egin dezakela, baina beti ere adibide batzuk izatea ba, ikusten genuen egoki izan zitekela, bueno, TikTok ez duenak ere orain zirtoken parte hartu nahi badu, bueno, oinarri bat izan dezan eta ikus ditzan, hauek erreko lagunek nola egiten duten, eta ba, kopiatu edo behintzat antzeko zerbait egiteko.
Hori da, eta bueno, guk irratian ez dugu, irudibidez deus ematxerik, baina bueno, audio eskuratu dugu eta eredu bat ikusteko nola den, bueno, jarriko dugu audioa, eta gero gonen gara. Hauxe eredu bat.
Inork ulertzen aldu, zirtoen movida.
Errimatzen den lehen erantzun hori da.
Barrea nola sortu guztion neurrira.
Denok edukitzeko irrian kabida. Norbere lehen ideiak landu behar dira.
Norbere lehen ideiak landu behar dira.
Tira, hoxe zen, haitu duguna eredu bat. Gero, moen bertze bat haituko dugu, pixko motza xigua, eta, bueno, irudirik ez du, bainon, erraren dugu, bueno, okina eta bezeroa direla bersotan nahi direnak, haituko momentu batean, bigarren eredua.
Zuen okindegian bollorik baldago, bollo pila baldago, nahi bazu gehiago. Nik nata probatzea nahi nuke luzaro, konbersazio hause pixka bat luzea, biontzako bihurtu bide gurutzea, denda baino bea ez alda etxea, taube izango degu guk bertaratzea.
Tira, oio txekez, ereduak, ba, irudi bat itxeko edo, ba, jendiak jakin dezan nundikan edo zer egin behar den. Kontu, bueno, bideo grabatu behar dire, eta mirari ustut, bideo grabatzerako momenturako ere aholku batzuk bantzu zuela, ez?
Bai, bueno, esateko bideoak vertikalean grabatu behar dira. Gu agian, Julen, gure belaunaldikoak ez gaude ohituta gauzak vertikalean grabatzea, gaur egun sare sozialetan topean dabiltanak ala grabatzen dute, eta kasu honetan TikToken ere vertikalean grabatu behar dira bideoak, ezta? Eta orduan, horretaz gain, behin bideoa grabatuta, zure TikTokera igotzen dituzunean, traola jarri behar da, zirtok etiketatu behar da, bai? Parte hartzeko, bestela sarean galduta geratuko da, eta garrantzitsua da zirtok kontua etiketatzea. Pixka bat, batzuentzat agian hau dena oso abstraktio izan liteke, baina, bueno, guk kontuan hartzen dugu TikTokeko erabiltzaileak osatuko dutela, edo parte hartuko dutela. Orain, jende gehiago ba, parte hartzen badu, ba, horretarako propio sortzen badu bere TikTok kontua, ba, gauza horiek ere kontuan hartitzala.
Hoi da, beraz, hoxe, TikTokeko zirtoken etiketatu behar diren, eta bueno, horrez, ba, kontu hortan azalduko dire bideoak, binon, nik uste, bueno, ez, dire denak agertuko ez, hola, zerbatxiri ez zailo zabalkundurik emanen, ez?
Hori da, bueno, kontuan hartuko dugu baitare, ba, edukia desegokia bada, ba, bideon zabalkundurik ez dela egingo, eta lehiaketan ez duela parte hartuko, ez? Lehiaketatik kanpo geratuko dela eduki hori, eta gero baitare kontuan hartu behar da, ba, bideoan adin txikikoak agertzen diren kasuan, ba, gurasoek idatzizko baimena sinatu beharko dutela edo luketela, ba, saria jaso ahal izateko. Eta horiek baita ere zaindu behar diren kontuak dira, baita, ba, esan dugun bezala formatu vertikalean, bideoak laburrak izatea, ezin dutela egile eskubideak eta dituen irudirik edo musikarik erabili, eta ezin dutela urratu ez dara pertsonen pribatutasunei eta irudi eskubidei dagozkien bueno, ba, pertsonen eskubide horiek ere, ezta? Orduan, horiek denak kontuan hartu berdiera, eta baita ba, TikTokek bera dituen politikak ere. Hau dena esan, eta badirudi oso zaila dela, baina, bueno, gauzak zentzut egin da, badirudi ez daitez dela hain zaila parte hartzea.
Oia, oia, zentzua erabiltzia da. Zasakit, gero epaileranak norkin inditu, erabiltzaileek, errekoek, ez dakit?
Ba, neronek ere ez dakit esaten, baina, bueno, pentsatzen dut, bai aipatutako erakundetako kideek, ez? Bai bertsozale elkarteko kideek, uetziko kideren bateri izango da, eta iruda matxoko lagunak ere hortxe izango dira, ez? Elkarlana horregatik da, eta bueno, ba, erabakitzeko orduan ere, ba, elkarrekin hartuko dira erabakiak.
Eta, zagit, lehiak eta izaki, sariak ere izanen direz, saria, ustut, 500 euroko izanen dela?
Bai, hori da, bideo honenaren saria, 500 eurokoa da, eta gero, bai, patotako irumaliek ere, 250 euronako saria izango dute, bai, esketxe errimatu honenak, bat bateko zirto honenak, eta bat bateko puntu erantzun honenarena, eta horrez gain, zozketaz, parte hartzaile guztien artean, ba, 250 euroko beste sari bat izango da. Beraz, sariak tentagarriak dira parte hartzeko ere.
Bai, eta bueno, lehen antzizegu, uste dut, 13 urtetik gotxiko entzatela, ez?
Hori da, bai, TikTok bai. Bera ere, 13 urtetik gorako entzat da. Sare sozial hori, eta beraz, ba, guk ere oinarrietan jartzen duguna, hori da, 13 urtetik gorako entzat izatea. Bai, adibidez, antzizegu esatea, bat bateko zirtoan filtroekin, eta bai bat bateko puntuak filtroekin, bi maila, edo bi kategoria egongo direla, ba, puntu batzuk egokiak direlako 16 urtetik gorako entzat, eta beraientzat prestatuak direla, eta beste batzuk ba, 16 urtetik berako entzat. Orduan parte hartzeko momentuan, eta filtroak erabiltzerako momentuan, ba, hori ere kontuan hartu behar dela.
Hoi da, eta okerazpanako lanak goitzeko azken eguna, maietzan 31 izanen da.
Bai, hori da, maiatzaren 31 bitarte, bidaldaitezke bakoitzak bere zirtoka, esango dugu, kasu honetan, eta ba, lan saritua, ba, ekainaren 16an jakinaratzeko ditugu.
Eta sari banaketa bakigu noiz, edo?
Ez dut uste, berez horrela sari banaketarik egingo denik, edo behintzat oraindik ez dugu pentsatu, baina eguna hurbildu ala, ba osatuko dugu hori ere.
Hoi da, guain aurkez izatela... Aurkeztu beharrekoak eta gerokoak gero.
Hori da.
Ba, Mirari Martena, ba, mi esker, zirtok, lehiaketaren berri ematxegatik, eta bueno, ja nola doaien lehiaketa?
Ea, ea, eta bueno, ba, animatu zuere, eta ikusiko dugu, zirtoken elkar, Julen, nero nere egiteko eta nagota.
Ni lehenbiziko TikTok kontu bat inbarko nuke.
Nik ere bai.
Bai, eta gero, ohitura hartu bideo grabatzen eta bideo grabatzen
vertikalean.
Hoxe, bai. Ni guainkan horizontalen grabatzen baitu, bai.
Bai.
Ora, ora irakutsi ziguten?
Bai, 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 gure garaia nalatzen.
Hori, hori da. Ba, mirari, ba, mila eskerta, aurrekon arte.
Eskerrik asko zuen, Julen.